Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere, head kuulajad, taas on eetris saade Jumala vaimu radadel. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ning möödunud korral oli meil siin juttu teosest pealkirjaga Hermase karjane. Aga millest tuleb juttu seekord?
Seekord alustame sellisest huvitavast teosest nagu Saalomoni oodid. Ei ole see loomulikult kuningas Saalomoni poolt kirja pandud, aga nii-öelda temale pühendatud või temaga seostatud pealkirja läbi küll. Ja see on kirjutatud millalgi enne 150. aastat ja oletatakse, et Süürias. Nii et see on väga varajane teos, selline väga poeetiline, väga ilus ja väga, kuidas ma ütlen siis, karismaatiliselt spirituaalne. Ja eesti keeles ka täiesti olemas. Veebiversioonis sellises ajakirjas nagu Kirik ja teoloogia on see ilmunud ja Margit sina ütlesid, et see on olemas ka paperkandjal.
Jaa, see on olemas. Kui mu mälu mind ei peta, siis äkki Logose poolt välja antuna üks selline väikses formaadis valge raamat.
Väga hea, nii et Eesti lugejale, kellele niikuinii sellest ajastust väga palju pakkuda ei ole, on kindlasti see üks soovitus. Loomulikult ta sellise kristliku poeesiana on võib-olla mõnele harjumatu lugemine, sellepärast, et kes ootab võib-olla kas mingisugust õpetuslikku teost või mõni ootab sellist eluloolist või midagi teolist või ka ajaloolist, sealt ei leia neist ühtegi, aga me leiame sealt midagi sellist, mis puudutab seda meie praegust teemat, kui me räägime vaimuandidest, vaimuilmingutest ja pühavaimu tööst, siis noh, üks selline näide sellest karismaatilisest spiritualiteedist või kogemustest, mida seal kirjadatakse. No näiteks, ood 11.6 kalab nii. Ja kõnelevad veed puudutasid minu huuli issanda lättest kadeduseta. Ja ma jõin ning sain joobnuks elavast veest, mis ei sure. No esimesed assotsiatsioonid loomulikult, mis sellega tekivad, on ilmselt Uue Testamendi Johannese evangeeliumiga. Johannese 7.37-39, kus Jeesus räägib sellest, et kui kellelgi on janu, siis ta tulgu minu juurde ja joogu ja siis ta ütleb, et kes usub minusse nagu kiri ütleb. No see ilmselt tähendab, et saab uskuda ka mingit muud moodi, aga siis teine pool ei kehti. Ütleb, et see, kes usub nii nagu kiri ütleb, selle ihust hakkavad voolama elava vee jõed ja Johannes selgitab, et seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temas usuvad. Nii et siis Jeesus räägib elavast veest, Saalomoni oodide autor räägib elavast veest ja noh, ilmselgelt kui Jeesus räägib elavast veest pühavaimu sümbolina, siis on suhteliselt loogiline oletada, et oodi autor samamoodi räägib Jumala vaimust. Ja räägib sellest, kuidas see oli otse kui kõnelev vesi, mis puudutas ta huuli issanda lättest. Ja räägib sellest, kuidas ta jõi ja kuidas ta sai joobnuks. No ma osun, et teine seos, mis võib-olla meil mõlemal tekib, on nelipühipäev. Siis kui jüngrid said täis püha vaimu, siis öeldakse, et mõned nendest, kes seda pealt nägid, arvasid, et nad on täis magusat veini. Ilmselt nad siis mingil moel käitusid nii, et see neile niimoodi tundus, kui nad oleks lihtsalt rääkinud võõraid keeli, siis vaevalt, et keegi oleks arvanud, et nad kell 9 hommikul tänaval juba purjus on. Aga ilmselt see vaimuga täitumise kogemus mingis mõttes oli lausa joovastav nende jaoks.
Ja minu meelest Piibel räägib, mul esialgu tuleb meelde kolm sellist varianti joobumusest, et üks on see, kui inimene saab joobnuks alkoholist, teine on, millest räägib ülemlaul, et sa joobud armastusest, aga kolmas on see, Pauluse kirjades on öeldud, et me oleme kõik sama vaimuga joodetud ja mulle tegelikult tundub, et just see kolmas variant, millest ka siis Saalomoni oodide koht kõneles, ongi võib-olla kõige sellisem vähem kirjeldatum või kõige nagu müstilisem meie jaoks.
Jah, ja tegelikult kui nii võtta, siis Efesose kirjas 5.18 ilmselt kõigile natukenegi rohkem viiblit lugenud inimestele tuttav, kus Paulus ütleb, et ärge joovastuge veinist, kus tuleb õnnetu elu, vähemalt me vanatelge ütleb nii, vaid saage täis vaimu. Ehk siis ta samasse konteksti paneb kokku need asjad, et nii-öelda joovastuge Jumala vaimust, mitte sellest maisest veinist. Ehk siis on ilmselt mingisugune tõenäosus, et mõnikord need mõjud võivad olla samad. No näiteks kas või see, et inimene, kes palju alkoholi tarbib, ta jääb sõltlaseks. Selles mõttes võiks öelda, et kristlane peaks olema vaimusõltlane. Et ma vajan teda, mul on nii meeleheitlikult tarvis Jumala vaimu, et ma teisiti ei saa eladagi. Ja see on selline hea sõltuvus, see ei hävita inimest. See ei too mitte midagi halba ja tõepoolest seda tegelikult läbi terve kiriku ajaloo päris paljud müstikud kirjeldavad. Mõne jaoks võibolla see on selline võõras terminoloogia, et müstikud, et mida see tähendab, mingisugune kummaline termin. Et müstikuteks lihtsalt nimetati selliseid inimesi, eriti keskajakirikus, kes rõhutasid isikliku suhet Jumalaga, isikliku Jumala kogemust ja Jumala otsimist. No vastandina siis näiteks skolastikutele, kes olid sellised meie mõistes, nii-öelda teoloogid, filosoofid, noh, võib öelda ka rohkem nagu mõistuse inimesed või mõistusega Jumala asjadele lähenevad inimesed. Nii et Salomoni oodide autor vähemalt seda lugedes võib küll öelda, et oli kohe kindlasti müstik ja selle sõna heas tähenduses me ei pea siin silmas midagi mingisugust teemonlikku müstikat või ma ei tea must kunsti.
Aga kindlasti on jah selles palju sellist nagu salapära ja teinekord see võibki panna võhikuid ehmatama või natuke nagu pelgama selliseid asju, aga küllap on see ka nii, et neid asju päris lõpuni ei oska me kõik seletada, aga need, kes on midagi sellist kogenud, seda on väga raske seletada neile, kes ei ole seda kogenud. See on umbes nagu, kuidas seletada mitte kristlasele, mis tähendab saada päästetud. Et tegelikult, kui sa hakkad seda seletama lahti või kuidas Jumala vaim sind juhib, kui sa oled hea kirjeldamisoskusega, sa võid ühteist talle seletada, aga lõpuni tegelikult sa ei suuda, seda on see sõnadesse panematu.
Täpselt nii on ja sellepärast need Jumala kogemused mõnikord ongi väga raskesti seletatavad ja ma arvan, sellepärast tihti peale piibel võtab appi sümbolid. Et sümbolitega seletada mõningaid asju, mida mingil muul moel ei saa, et nii-öelda teooria, doktriini, dogmaatikaga ei tee selgeks, võibolla sümboliga teeb või nagu Jeesus kasutas hästi palju tähendamissõnu, et olgu inimesel võibolla kogemust selles valdkonnas ei ole, aga noh, tal on kogemus mingisuguses maises valdkonnas, mis natukene sarnaneb sellele. Nii et selles mõttes mingid seosed võivad tekida, aga loomulikult anda edasi kogemust inimesele, kellel ei ole ühtegi nii-öelda kinnituspunkti, selles valdkonnas on peaaegu, et võimatu. Minul, ma olen seda palju kordi varem rääkinud, minul oli väga tugev ja võimas Jumala kogemus aasta enne, kui ma nüüd päriselt pöördusin. Ja ma olen seda palju jaganud ja palju kordi tunnud, et sõnad on nii küündimatud. Sõnad lihtsalt, noh, nad on nagu mingisugune primitiivne, küündimatu viis seletada seda, mis tegelikult sõnadesse kohe kuidagi mahtuda ei taha. Ilmselt sellepärast ka apostel Paulus räägib, et kui ta käis nägemusest taevast, teise kohentuse 12. peatükk, noh, suurem osa teoloogia vähemalt on veendunud, et ta räägib iseendast. Ja ta ütleb, et ma kuulsin räägitamatuid sõnu. Ehk siis selliseid asju, mida maises keeles ei saa edasi anda ja Korintastel esimese Korintase 13. peatükkis ta ütleb, et on olemas inimeste ja inglite keeled, et võibolla siis on asju, mis inimkeelde ei mahu, aga võibolla sinna inglite keelde mahuvad. Nii et need kogemused on jah sellised, mida sõnadega on raske seletada, aga samas ma arvan, et sõnade efekt peaks olema see, et see peaks tekitama huvi ja nälja ja janu. Ja siis ehk inimene hakkab ise otsima, sest see oli ju täpselt see, mida Jeesus eeltingimusena nimetas. Kui kellelgi on janu, see, tulgu ja joogu. Et seal on mitu eeltingimust. Kõigepealt peab olema janu, Jumal ei vala seda elavat vett oma vaimu lihtsalt suvaliselt laiali, et kõigile, kes parajasti juhtub mingis piirkonnas olema. Siis ta ütleb, et tulgu, see on mingi asi, mida nüüd inimene konkreetselt teeb ja joogu samamoodi. Need kolm tingimust. Janu, tulemine, joomine. Kui neid ei ole, siis tõenäoliselt seda täitumist ei tule ja neid elavaid vesi sealt seest ka voolama ei hakka.
Ja peab ka olema selline nagu andumuse hetk, et sa andud näiteks, kui püha vaimeid juhatab palves või ülistuses või miks mitte ka sõna lugemises, et sa andud sellele seespoolt tulevale või siis arvatavasti jumala vaimust tulevale sellisele õhutusele, et oi, aga võt seda kohta, kirja kohta peaks järele vaatama või ülistusjuht tunneb, et me peaksime praegu näiteks selle laulu, võt seda osa või seda rida veel laulma mitu korda, et midagi Jumal tahab selle läbi teha või et meile see kohale jõuaks või et see vaimumaailmas midagi teeks, et see on ka andumine, nii nagu see on ka väga elulistes asjades, et ka inimese füüsilises elus mingid protseduurid või asjad on nagu võimatud, kui inimene ei andu.
Jah, ja tegelikult üks oluline asi, mida sa ka siin otsapidi sisse tõid, on aeg. Ma arvan, et põhjus, miks paljudel inimestel pole eriti üldse mingid Jumala kogemusi, on see, et nad võtavad seda Jumala suhet nii pealiskaudselt, nii formaalselt, et aega selle jaoks ei ole ja siis nad tunnevad tegelikult võibolla seda tühjust enda sees ja arvavad, et mingisugune õpetus selle täidab, aga seda ei juhtu, siis nad arvavad, et võibolla keegi teine mingi vägev usu inimene kusagilt tuleb ja täidab, see ka võibolla korraks täidab ja siis lekib jälle välja, me kõik lekime. Mina lekin, sina lekid, kõik kuulajad lekivad, selles mõttes, et me kõnnime siin selles maailmas ja meil on praod sees, me lekime varem või hiljem tühjaks. Ja kui ei võta aega, et uuesti Jumala ees ennast täita, no siis ongi nii, et inimesed on seesmised tühjad, ja siis muidugi me hakkame kohe tõlgitsema, et miks see nii on, et kas see usuvärk ei toimi või mingi konkreetne kirik või õpetus on vale või tegelikult paha tihti on asi puhtalt selles, et me lihtsalt ei võta aega selleks, et juu, noh, kas või sellised kõige elementaarsemad asjad. Statistika järgi Eesti kristlastest pool ei loe kunagi piiblit, 48%, 7% loeb iga päev, 10% loeb kord nädalas, 48% ei loe mitte kunagi piiblit. Noh, vaimulikult täiesti ala toitlustatud ja võib öelda näljas. Eestis ma seda statistikat ei tea, aga Ameerika statistika järgi oli nii, et keskmiselt keskmine kristlane palvetab 2 minutit päevas. Noh, 2 minutit päevas on armetu. See on hale armetu, ma ütleks, et noh, see on selline... Ma ütleks nagu mingi joot raha Jumalale, et natuke paar penni niimoodi päevasest talle ka sinna taeva poole visata. Kohe tulevad argumendid, et jah, ma olen nii hõivatud ja mul pole aega ja ma pean kõike muud tegema. Saan väga hästi aru, ma olen ise ka väga hõivatud inimene, aga ma olen otsustanud, et Jumal on ikkagi esikohal ka praktikas ja ma võtan tema jaoks aega. Nii et nälg, janu. Nälg, nagu Jeesus mäeütlus ütleb, kelle nälg ja janu on õigus järele, nagu Taavet psalmides ütleb, et nagu hirv igatseb veeojad järde, niimoodi minu hing igatseb sind nagu kuival ja põuasel maal, et noh, mul on tõesti janu, mitte lihtsalt selline huvi, et noh, läheks maitseks pisut. Ja et selles mõttes Salomoni oodide autor, ma arvan, ta tabab täpselt selliseid asju, millega me tänapäeval ka kokku puutume ja peaksime tegelema.
Ja eks ole neis ka palju sarnasust piiblipsalmidega, kui ilmselt on see Taavet või keegi laulukirjutaja, kes ütles, et ma pigemini seisaksin läve juures Jumala kojas või ma tahan vaadata Jumala teenistuse armsust.
Ja et, üks päev sinu õuedes on parem kui tuhandeid muid ja
just,
nii edasi.
Isegi kui see on ainult üks päev, aga see on terve päev, mitte et tulin, heitsin pilgu üle läve, mis siin toimub? Midagi ei toimu, et aga paljusid asju sa märkad alles siis, kui sa peatud ja jälgid ja ootad, et siis tuleb.
Jah, mina olen enda elust küll tähele pannud, et kui ma sinna saarele lähen Jumalat otsima, paastuma, palvetama, mõnikord mul kulub paar esimest päeva, et üldse maha rahuneda, et mõistus siis vaikselt võtab pöörded maha ja siis ma saan hakata päriselt palvetama nii, et palve on kahesuunaline tee, nii et ma kuulen ka midagi. aga kui seda ei oleks, kui ma võtaks lihtsalt niimoodi ja kusjus kõige selle juures, aga mul on ju igapäevane palveelu alati olemas, aga isegi siis, kui ma lähen täiesti eemale, võib kuluda võibolla päev või paar enne, kui ma suudan ennast häälestada sellele laine pikkusele, et ma hakkan nagu vaimus midagi saama ja täituma. Et noh, see on kurb lugu, kui inimestel seda aega ei ole ja noh, siis ongi nii, et nad loevad selliseid tekste võibolla, kas mida Jeesus ütleb või mida Taavet kirjutab või mida siin Saalomoni oodides kirjutatakse, noh, tore poeesia, aga see seostu mitte millegagi isiklikud kogemused on täiesti puudu ja noh, siis võibolla vaatame lihtsalt nagu mingit ajaloallikat seda.
Ja siis mõeldakse, et no võt, kui huvitavaid ja imepäraseid inimesi on elanud, kes oskavad selliseid sõnuritta panna, aga ega nemad ei ole ka seda saanud, et nad keset oma orav rattas jooksmist hetkeks peatuvad ja kohe sellised pärlid kukuvad hinge nii-öelda.
Jah, ja ma olen suhteliselt veendunud, et kirja pandi ka selle jaoks, et anda edasi ja et see seeme, võiks tuua esile sarnast vilja, ehk siis, et see sõnum saaks edasi antud, tekitaks teistes selle janu ja teised seda kogeksid. See ongi kusjuures kohe järgmine koht, mida ma tassin siin viidata, mitte tsiteerida ka Ood 12, 1 ja 2 kirjeldab seda, kuidas Jumal täidab selle Oodi autori, ta ütleb oma tõe sõnaga, noh jällegi selgelt piiblile viidates, et ta seda kõneleks, et 11 Ood, salm 6, räägib sellest, kuidas ta saab täis Jumala vaimu, 12. Ütleb, et nüüd ta sai täis Jumala sõna ja selle eesmärk oli, et ta seda jagaks. Nii et noh, mida me sellest tekstist näeme, et ilmselt autor, kuigi ta nüüd prohvetiks ennast otseselt seal ei nimeta, aga sellist prohvetliku tunnetust on kohe selgelt näha ja kindlasti ka seda, et ta usub, et see, mida ta nüüd kirjutab, see on Jumala vaimust inspireeritud, see on edasi andmiseks. Ja see ole lihtsalt ühe müstiku selline vaimulik poosetamine, et mul on midagi erilist, mida teil ei ole, vaid vastupidi, et see on jagamiseks, edasi andmiseks teistele.
Jumala vaimu radadel.
Saalomoni oodid ei kuulu küll pühakirja hulka, aga siiski on neis nagu täiesti tuntav sarnasus näiteks piiblipsalmidega või ülemlauluga või isegi koguja raamatuga selliste nagu mõtisklevate raamatutega. Ja kas pole huvitav, et näiteks psalmide raamat on ju 150 peatükki, no hästi, mõni on seal ainult kahe salmiline, aga see on ikkagi väga suur osa vanast testamendist, väga selline mahukas raamat ja millegi pärast on Jumal arvanud vajalikuks, et selline raamat ja noh, nagu ma nimetasin, mitu sellist veidi sarnase poeesiaga raamatut on pühakirjas. Jumal on arvanud, et see on vajalik, et kas tõesti ei saanud see olla nagu jääda välja poole Jumala sõna, kus on loetletud ülesse väga tähtsad ajaloolised sündmused, et Jumal on nagu need ka sinna kõrvale pannud ehk, et ilmselt siis sama tähtsusega.
Ma usun küll ja ma usun, et see on ka väga hea pedagoogika. Selles mõttes, et inimeste vastuvõtlikkus on erinev, inimeste vastuvõtuvõime on erinev ka selles mõttes, et nad võtavad paremini erinevatest kanalitest. Et piibli žanreid on ju terve hulk, eks? Seal on dogmaatikat, seal on ajalugu, seal on poeesiat, seal on apokalüptikat, seal on kõik võimalik erinevaid žanreid ja ilmselgelt mõnele inimesele võibolla selline dogmaatika väga hästi kohale ei jõua ja võibolla apokalüptika peletab pigem eemale, et ma loen mingitest koledatest elukatest, mis kuskil teevad mingid kummalisi asju, et noh, esiteks on nii segane, et ei saa aru, ja teiseks on nii jõudnud lugeda, et pigem mitte, eks. Aga näiteks lugeda sellist ilusat poeesiat nagu siin või nagu näiteks Taaveti psalmid, siis jõuab kohale küll. Noh, see on nagu, ütleme nagu sõnumi ja muusika vahe, et inimene tuleb kirikusse jutlust, võibolla ei tahagi kuulata või ei saa midagi aru, aga muusika on nagu mina, et on mõnikord see koht, et see on hinge tagauks. Eesuksest nii-öelda raatsio, loogika, mõistus, sealt sisse ei lasta. Ei, see pole minu teema, aga sealt hinge tagauksest tuleb sisse vupsti see sama sõnum läbi muusika näiteks.
Ja mulle kusagilt meenub ka, et psalmide raamat on piiblis üks loetavamaid raamatuid, kui mingid statistikat tehti.
Jah, ja ta on raamat, mida Uus Testament kõige rohkem tsiteerib. Nii et see on ka omamoodi märkemisväärne, et kõigist Vana Testamenti raamatutest Uus Testament kõige rohkem tsiteerib psalme.
Nii et Saalomoni oodid on siis natuke sarnase joonega kirjutatud raamat ja keegi, Saalomon, on selle kirja pannud. See on huvitav, et Saalomoni nimelised mehed on ikka hästi kirjutanud, et isegi ju see Saalomon, kellest Piibel räägib, et temagi ju kirjutas mitmeid raamatuid, nagu Piibel ütleb.
See on pigem, ma usun, tehtud nii nagu vanas antiikmaailmas oli üsna sagedane, et raamat omistati kellelegi vana aja suurele kangelasele või tähtsale tegelasele, et suhteliselt kindel võib olla, et selle autori enda nimi ei olnud Saalomon, aga siis ta ilmselt seostas ennast sellega, pühendas nii-öelda teose vana aja kuulsale kuningale. Nii et jah, selles mõttes nende nimedega on üleüldse omaette teema, et mõned on läinud muidugi selles väga kaugele, et nad arvavad, et Moosese kirjutanud Moosese raamatuid ja Pauluse kirjutanud suurt osa oma kirju ja nii edasi, et ühesõnaga autorlusega võib teisele poole ka pindi üle keerata, aga jah, ilmselgelt selle raamatu autor seda nime ei kannud, aga ta ilmselt tahtis, et see mingil moel väljendaks seda sama vaimsust. Et seda ju tegid testamentide vahelisel perioodil juudid väga sageli, et kirjutati raamatuid, noh, näiteks kas või apokrüüfides, seal Jeesus Siiraki tarkusraamat, Saalomoni tarkusraamat, noh, seal on hulk sellised raamatud, mis tegelikult viitavad kellelegi minevikus. Ja noh, ilmselt siis tunnustades ja samas kõik inimesed tollal, kes seda lugesid, said aru, et noh, seda tõenäoliselt see isik, selle nimeline isik ei kirjutanud, noh, ma ei tea, Enoki raamat. Vaevalt, et nüüd keegi uskus, et Enok selle kunagi valmis kirjutas ja siis see säilis läbi kõigi sugupõlvede ilma, et sellest mingit märki kusagilgi oleks ja siis äkitselt ilmub ta seal kuskil testamentide vahelisel perioodil, kuskil on mäet Aleksandriast või kus kandis ta välja ilmus ja kannab Enoki nime. Et
no. Säilis läbi veeuputuse, noal oli taskus tema kirjutis.
Pudelis ees, kiripudelis. Et noh, lihtsalt see oli tolla aegne tava. Aga selge on see, et selle raamatu autor, oodide autor ise usub, et Jumala vaim on tema peal ja Jumala vaim tema kaudu toimib ja räägib. No näiteks ta kirjeldab seda, et tema on otse kui harf, mille keeltel issanda vaim mängib. See on kusjuures huvitav, et tegelikult päris mitmed kirikuisad võrdlesid ka piibli autorite nii-öelda inspireeritust erinevate muusikariistadega.
See on väga ilus väljend kusjuures.
Jah, et seal on, selles mõttes kõik need aspektid on olemas, et seal on ühel poolt see inimlikus, et maine, pill, kõik keeled ja puha, mitte midagi nagu eriskummalist, aga samas keegi mängib. Ja siis tuleb nende kahe koos toimel tuleb välja mingi heli. Kellelgi on mõtted, mida ta siis selle muusikaga väljendab, mingid noh, piltlikult öeldes noodid on ees, siis ta mängib ja siis inimese kaudu, et kumb siis seda esile toob. See on see küsimus, näiteks Jumala sõna inspireerituse suhtes, et kas on inimlik või jumalik raamat, noh, see on nii see kui teine, et see on täpselt sama tark küsimus kui, et kumb seda harfi mängib siis või kas harf mängib ise või harfi mängija. Ei mängiks harf ise, ei teeks mingit häält ja see mängija samamoodi, ilma harfita ei saaks midagi teha. Et see on huvitav selline sümbol ja nagu mõtlesin, päris mitmed kirikuisad räägivad Jumala sõna inspiratsioonist täpselt samasugused väljendid kasutades. Siis Ood 36, üks on üks koht, mida kindlasti tahaks ka ette lugeda, kus autor ütleb, ma puhkasin issanda vaimu peal ja ta tõstis mu kõrgusesse. Ja ta pani mu seisma mu jalgadele issanda kõrguses, tema täiuslikkuse ja hiilguse ette, kus ma ülistasin teda oodide loomisega. See nii-öelda üles tõstmine kõrgustesse, kui nüüd uurida, milline läbi terve tolla ajast oli selline ekstaatiline või profetlik kõnepruuk, siis see on klassikaline näide sellest, sellise ekstaatilise profetluse vaimsus. Et mida me nendes saadetes ju oleme eriliselt tahtnudki rõhutada, on see selline karismaatiline spiritualiteet, vaimutöö, nii nagu saate pealkirigi Jumala vaimu radadel. Ilmselgelt selle raamatu autor oli müstik, karismaatik, ekstaatik, profetliku vaimsusega inimene ja ilmselt see religioosne õhkond, kus need oodid kirjutati ja kus neid kasutati, pidi olema vaimuandide ja vaimuilmingute kõige sellise nii-öelda vaimsus osas toetav. Et see näitab, et sellist kuiva, steriilset, lihtsalt nagu dogmaatilist kristlust sellest tekstist me välja ei loeme, loeme vastupidi sellist müstilist vaimsust, Jumala vaimuga täitumine, ekstaas, müstilised kogemused, vaimust inspireeritud kõne ja nii edasi. Et need kõik olid selle raamatu autori jaoks ilmselt praktilised kogemused, ma ei usu, et ta lihtsalt luuletas. Rääkides sellest, kuidas vaim teda täidab ja tema kaudu voolab ja tema otse kui harfi keeltel mängib ja tõstab kõrgustesse. Et ma arvan, et see ei olnud lihtsalt soovunelm, vaid ilmselt ta kirjeldas praktikat. Nii et kuskil teise sajandi esimesel poolel või keskpaigas, vähemalt seal piirkonnas Süürias, tõenäoliselt oli see üsna aktsepteeritud.
Ja väga huvitav, et oli möödunud pool tuhat aastat umbes, või tuhat aastat sellest ajast, kui kirjutati psalmid, aga see sama nagu joon on ka nüüd siis Saalomoni oodides, et selles mõttes on huvitav, et aeg oleks nagu olematu seal vahel.
Jah, ma usun, et see on jällegi üks vihje, mis suunab meid selle Jumala sõna jumaliku inspireerituse poole. Et see on see üks ja sama vaim, nii nagu me näeme, Peetrus ütleb seda, et nad olid vaimust kantud või see sõna, mida Peetrus seal kasutab, on nii nagu tuul puhub laeva purjesse, et see tuul kannab, et ilmselgelt see sama vaim, kes inspireeris Taavetit 1000 aastat enne Kristust kirjutama neid psalme, ilmselt see sama vaim inspireeris Saalomoni oodid autorit, see ei ole nüüd otseselt pühakirja kaanonisse sisse saanud, ma arvan, see ei tähenda, et ta ei ole inspireeritud. Eks inspiratsioonil on erinevad tasemed, loomulikult on selline tase, mida me näeme piiblis, et millest midagi ära ei võta ja millele midagi juurde ei keevita. Aga Paulus näiteks räägib esimese Korintuse kirja 14. peatükis sellest, kuidas inimesed võivad rääkida prohvetlikult samamoodi Jumala vaimu inspiratsiooniga. Nii et jah, see sama vaim läbi erinevat ajastute ja nüüd teemat natuke edasi arendades ei ole ju ühtegi põhjust, miks me peaks kahtlustama, et äkki see vaim nagu enam ei tegutse. Et otse loomulikult nii nagu ta tegutses Taaveti ajal ja tema kaudu nii tegutses ta pühakirja teiste autorite läbi ja Saalomoni oodid autori kaudu samuti. Üks viimane asi, mida ma tahaks selle Saalomoni oodide autori kohta öelda, on see, et kui sageli nagu sellist karismaatilist liikumist ka seostatakse kõik võimalike tervenemise pärast palvetamiste seist asjadega, siis ka see on Saalomoni oodides sees. Peatükk 18, 2 ja 3 ja siis peatükk 21, 1 kuni 4 räägib ta ihulikust tervenemisest. Et see ei olnud lihtsalt selline sisemine vaimne kogemus või mingi müstiline kogemus, vaid ta räägib ka sellest, mis moodi sellises ekstaatilises kogemuses ta füüsiliselt terveks sai. Nii et profetlik kõne, ekstaas, müstika, heas mõttes müstika, Jumala vaimuga täitumine, füüsiline tervenemine, kõik need asjad on selles raamatus olemas. Soovitan lugeda, kes saab, kellel on võimalus hankida ükskõik, kas siis paperversioonis või internetis. Kirik ja teoloogia on selle avaldanud ja ma usun, et see on kasulik ja vaimulikult kosutav lugemine.
Jumala vaimu radadel.
Tänase saate teine teema on üks teise sajandi alguses elanud piiskop, kelle nimi on Polükarpos. Mis on teada tema elukohta? Kas ta on olnud kellegi õpilane või mis on tema nagu põhiline tähtsus kiriku ajaloos?
Kõige olulisem fakt tema kohta on kahtlemata see, et ta oli apostel Johannese õpilane. Ja teadaolevalt ka viimane apostlite õpilastest, kes siit ilmast lahkus – ta oli Smürna, praeguse nimega Izmir Türgis, Smürna linna piiskop ja suri ta kuskil aastal 155 või 156. Ja tema surmast on siis kirjutatud selline väga-väga tuntud teos nagu Polükarpose martüürium. Ja see on siis vanim väljaspool Uut Testamenti meie ajani säilinud dokument, mis kirjeldab kristliku märtri hukkamist. Nii et tema selline kangelaslik surm tuleriidal oli tohutult inspireeriv. Lugu oli seal selline, et kui hakati tagakiusama ja kristlasi arreteerima, siis inimesed käisid peale, et Polükarpos läks ära, et nad ilmselt ikkagi oma piiskopi tahtsid säästa. Et alguses võttis neid ka kuulda ja läks kuskile linna lähedas maamajakesse, aga siis sai selgeks, et surrudel tuleb. Ja siis kirjeldab ta seda, kuidas ta 3 päeva enne enda kinni võtmist nägi palve all nägemust. Ta nägi oma enda patja tules põlemas ja siis ütleb oma kaasastele, et mul tuleb elusalt põleda. Nii et ta teadis, et pääsu tal ei ole. Ja siis, kui ta tuldi kinni võtma, siis ta oli väga rahulik, vana mees juba, üle 80 aasta vana, 86 aastane. Ja siis isegi need tema kinnivõtjad olid üllatunud, et miks nad sellist taati üldse pidid nagu arreteerima tulema ja siis ta palus need natuke aega, et las ma palvetan, tunnikese palvetas, siis ta läks nendega kaasa. Ja noh, siis rahva hulga tungival nõudmisel otsustati, et piiskop peab surema, sest noh, nemad olid nii-öelda Jumala armee need ofitserid ja kindralid ja loomulikult olid arvis need kõigepealt likvideerida. Aga nagu juba öeldud sai, Polükarpos teadis ette, et see niimoodi läheb. Ja see, kes kirjutas selle Polükarpose martüüriumi, see on sellise linna nagu Filomeelioni kirikuliige, nimi on Markion, tema siis ütleb, et Polükarpose sõnad olid prohvetlikud. Polükarpos ise ennast prohvetiks ei nimeta, aga vähemalt selle Polükarpose martüüriumi autor ütleb, et prohvetlikud need sõnad olid. Ja kangelaslikult ta läks surmale vastu. Kohalik asevalitseja, Rooma asevalitseja siis alguses pakkus talle võimalust, et ütle usust lahti, pääsed eluga. Ja sealt siis tuleb see Polükarpose kuulust sitaat, et ma olen 86 aastat teeninud Jeesust. Ei ole ta mul kunagi mitte midagi halba teinud, kuidas ma saaksin teda nüüd salata. Ja siis asevalitseja ütleb, et ma ässitan sulle metsloomad kallale. Et see oli üks viis, kuidas neid hukati, siis kas mingid hullunud härjad või metsead või lõvid või mingid muud kaslased. Et see oli üsna tavapärane praktika ja mees ei murdunud sellest ka, et noh, antke tuld, ei ole midagi. Ja siis otsustati ta tuleriidale panna. Ja tuleriidale ta pandi. Taheti alguses kinni naelutada teda kätpidi, siis ta ütles, et seda pole tarvis, et see, kes annab mulle armu ja jõudu tules vastu pidada, annab mulle jõudu, et ma suudan kinni ka hoida, et ei ole tarvis. Ja siis ta sinna postikülge kinni seoti ja siis juhtus selline äärmiselt huvitav lugu. Seal on muidugi mitmeid asju, milles võib olla sellised väga-väga loogilise mõtlemise ja ratsionaalse mõtlemisega inimesed kahtlevad, aga noh, jäägus iga ühend otsustada. Ma arvan, et meie elukogemus ei ole piisav, et otsustada läbi terve ajaloo selle üle, mis sai juhtuda ja mis mitte. Et noh, kui mina olen siin, saan varsti 48 aastat vanaks, ma kindlasti ei saa arvata, et kui mina midagi pole kogenud, või kusagil näinud, siis seda kindlasti kunagi ajaloos ei saa juhtunud olla, et no see on liiga lühik aeg selleks. Aga üks kogemus oli siis see, et väidetavalt kostis hääl taevast Polükarpose julgustamiseks, ütles, et ole tugev, ole mees, mees pidas vastu. Kui ta siis oli tuleriidale pandud, siis kohal viibinud kristlased kirjeldavad ühte sellist huvitavat sündmust, kui Polükarpos oli oma palve lõpetanud tuleriidal ja tuli oli südatud, siis Polükarpose martüürium 15.2 ütleb nii. Sest tuli ümbritses võlvi kuju võttes otse kui tuulest täidetud laeva puri ringina märtri keha. Ja tema oli seal keskel mitte kui põlev liha, vaid kui küpsetatav leib. või nagu kuld ja hõbe, mida ahjus puhastatakse. Sest ka säärast aroomi me tundsime nagu lõhnavast viirukist või mingist muust hinnalisest lõhnaainest, nii et me loeme kirjeldust inimese elusest peast põletamisest ja seal öeldakse, et põhimõtteliselt see lõhn oli nii nagu oleks leiba küpsetanud. Ta ei põlenud kiiresti ära ja siis keegi seal nendes sõduritest torkas tal lõpuks odaga rindu ja siis ta selle peale suri. Aga see oli siis see, mida autor küll toonitab, et kõik ei näinud seda sellisena, aga need siis selle kirjutas autor ütleb, et kellel oli antud näha. Ja see on huvitav poly karpos, poly tähendab siis midagi, mis on palju või mitu, karpos vili, et need mehe nimi on juba palju vilja ja siis palju vilja pannakse tulle ja see lõhnab nagu küpsev leib ja see on see, mida seal siis pealtnägijad kirjeldavad. Nii et selline väga, väga üleloomulik ja karismaatiline kogemus, mis me näeme, et ümbritseb tervet tema Märtsi surma. Et kõigepealt nägemus, mille kaudu Jumal tal andis teada, et see on nüüd sinu aeg ja see on see viis, kuidas sa lähed. Mõnel tekib muidugi kohe küsimus, et kuidas Jumal võib sellist asja lubada või kuidas see võib olla Jumala tahe. Noh, siis tuletame meelde, apostel Paulus ütleb, et Jeesus Kristus peaks minu ihus saama austatud ükskõik kas elu või surma läbi. See ei vaja tõestamist, et elu läbi saab inimene austada Jumalat. Aga sama võrra on tõsi ka see, mida Paulus ütleb, et kas surma läbi Jumal võib saada austatud. Või siis teine koht, kus sama selgelt seda öeldakse, on see, mida Jeesus ütleb Peetrusele. Ütleb, et kui sa olid noor, siis sa võõtasid ennast ise, läksid kuhu tahtsid, tegid, mis tahtsid, siis kui sa oled vana, siis sind seotakse kinni ja viiakse kuhu sa ei taha ja siis sa sured. Ja siis Johannes ütleb, et seda ta rääkis Peetruse surmast, millega ta pidi Jumala taustama. Et see on natuke raske meil alla neelata, et mis moodi nagu surm, mille kohta Piibel ütleb, et surm on viimane vaenlane, öeldakse Heebra kirjas, et surm oli saatana võimu all ja saatan tuleb varastama ja tapma ja hävitama, on inimese tappi alguses saadik ja kõik need muud kirjakohad. Ja kuidas siis see surm võib austada Jumalat? Noh, kindlasti Jumalat ei austa lihtsalt see, et südame ja aju tegevus lakkab ja inimene siit ilmast lahkub, et noh, see iseenesest ei ole midagi. Aga mis siis austab Jumalat? Austab see viis, kuidas inimene siit lahkub. Et kui ta hoiab kinni oma usust kuni lõpuni, ei lähe kompromissi peale, täpselt nagu Polükarpos, et talle pakutakse võimalust pääseda. Ta ütleb, et ma olen 86 aastat olnud Jeesusel ustav, ta ei ole mulle mitte midagi halba teinud, ei ole minu elu nüüd küll midagi, mille nimel ma oleks valmis loobuma sellest. Et selline surm kohe kindlasti austab. Et see on tunnistus tugevast usust ja tugevast veendumusest. Ja selles mõttes ma osun eeskujuks paljudele, et need märtrite lood üldse, nad on ühe poolt valusad lugeda. Mina kodus parajasti praegu loen ühte raamatut kristlikest märtritest ja noh, tõesti jõhker on lugeda seal, kui Hiina kultuurirevolutsiooni ajal kristlasi tapeti ja piinati ja kuidas 19. sajandil küll Hiinas, küll teistes kohtades kristlike märtreid hukkus ja läbi terve keskaja ja loomulikult vanal ajal varakirikus, nii et see on olnud selline läbiv teema ja öeldakse, et iga aasta kuskil 144 000 kristlikku märtrit surevad. Ja kus juures 20. sajandil nii-öelda kõige tsiviliseeritumal hukkus neid veel kõige rohkemgi. Siin ei saa ilmselt üle ega ümber, kui tuleb tsiteerida ka Tertulianust, kellest me nii hiljem hakkame ka rääkima. Tertulianus kirjutades kristlikest märtritest toob nad eeskujuks ja ütleb, et vaadake, üks kõik kui palju te meid tapate, meid saab järjest rohkem, sellepärast, et rahvas näeb, kui kangelaslikud kristlikud märtrid surma lähevad. See tekitab neis huvi, nad hakkavad uurima, küsima ja selle võrra me kasvame edasi. Siis Tertulianuse ilmselt kõige tuntum tsitaat on see, et märtrite veri on kiriku seeme. Mida rohkem te meie verd valate, seda rohkem te sellega seemneid külvate. Ja see on lihtsalt selline kõlav klišee, mille võib kleepsu peale panna ja autostangele või ma ei tea, vannitoa peegli peale. Et see oli ikkagi reaalsus keset jõhkrat tagakiusamist. Ja täpselt nii see läks, nii et märtite veri tõepoolest oli kirikuseeme ja see sai külvatud igale poole ja Jumala sõna levis. Ja inimesed oli loomulikult neid ka, kes oma usust lahti ütlesid. Ega me ei saa seda ajalugu ümber kirjutada, oli palju neid, kellel võibolla seda usku kunagi polnudki, et nad olid lihtsalt kuidagi nagu kaasa jooksid, kud aga ikkagi valdav osa ja selline, kes kõige rohkem silma jäi, olid ikkagi need, kes hoidsid kinni oma usust kuni lõpuni. Nii et Polükarpose martüürimi puhul, mida me näeme siis on see, et see küll keskendub Smürna piiskopi kangelaslikule märtri surmale, aga sinna on sisse põimitud sellised karismaatilised jooned nagu prohvetlus, nägemused, imed ja kõik see. See on selle jutustuse täiesti lahutamatu osa. Et jällegi me jõuame sinna paika välja, et kui mõne inimese arvates kõik need nii-öelda vaimuilmingud ja vaimu asjad, et need on mingisugune kas nelipühilaste asi või algas alles siin 20. Sajandi alguses Azusa Streeti ärkamisel, siis me näeme, et ei alanuta midagi, kestis läbi kõigi sajandite tõusude ja mõõnadega küll, aga kestis läbi kõigi sajandite ja Polükarpose puhul me näeme, et see oli osa tema elust ja osa tema surmast. Haigete tervendamisest otsaselt Polükarpos selles oma kirjades küll ei kirjuta, need oli mitmeid kirju ka, et see, mida me siin põhiliselt käsitlesime, oli raamat, mis temast kirjutati, aga ta ise kirjutas ka päris palju kirju, mis meil on täiesti olemas. Ja ta näiteks kirjas filiplastele, see ei ole mitte Pauluse kirja, aga Polükarpose kirja filiplastele, julgustab siis koguduse, nimetab neid presbüüteriteks, koguduse vanemad, pastorid, karjased, julgustab neid külastama haigeid. Noh, kui me nüüd paneks selle kokku Uue Testamendiga Jakoobuse kirjaga, kus Jakoobuse 5.14.15 ütleb, et kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu kiirabieks. Kui keegi teie seast on haige, siis ta võtku tablette. Ka seda ei ütle, kuigi kumbki neist ei ole patunega vale tegevus, aga ta ütleb, kui keegi teisest on haige, siis see kutsuga enesjõude koguduse vanemad, need palvetagu tema kohal ja mitte palugu, et olgu muld sulle kerge või midagi sellist, et võtku issand siin kiiresti ära, vaid need palvetagu usu palve. Ütleb, et need palvetagu tema kohal võidku teda õliga issanda nimel ja usu palve päästab tõbis ja issand teeb ta terveks ja kui ta on patu teinud, siis see antakse tal andeks. Nii et koguduse vanemate külastus ei olnud lihtsalt viisakus visiit, et läksid ja vaatasid, kuidas tõbisel koguduse liikmel läks, vaid nad pidid palvetama selle inimese tervenemise pärast eeldatavasti. Loomulikult me kõik ju saame aru, et ei ole koguduse vanematel rohkem mingisugust tervendavat väge kui ükskõik millistel teistel koguduse liikmetel. Aga ilmselt Polükarpos siis eeldas seda, et koguduse vanemad peaks olema suutelised teenima haigeid ka nii nagu Jakoobus seda õpetab. Et see peaks olema loomulik osa ükskõik millise karjase teenistusest. Et külastada haigeid, palvetada haigete eest. No ma arvan praegu siin selle koronamöllu keskel äärmiselt oluline, et palvetada ka nende inimeste eest, kes on nendes kolletes. Et nad võiksid terveks saada, kui võibolla paljudesse kohtadesse ligi ei lasta. No siin on palju furoori selle ümber olnud ju, et mõned kristlased ütlevad, et kõik need kirikud on argpükslikud, kus teenistusi ei toimu ja miks te ei lähe tänavatele, miks te ei lähe haiglatesse. Et noh, esiteks ma ei kujuta ette, mis moodi sinna haiglatesse tungida. Et noh, ju reegel on see, et sellistesse kohtadesse ei lastagi lihtsurelike praeguses olukorras. Aga palve toimib ka distantsi pealt. Jeesus tervendas inimesi ka distantsi pealt ja ma usun, et see on üks asi, mida meie kristlastena teha saaksime ja peaksime praegu on palvetama ja ka paastuma selleks, et see epideemia saaks lõpuks tagasi löögi ja see peatataks. Et miks Jumal laseb sellel asjal nii kaua levida, selle üle me võime spekuleerida kuni viimse kohtu päevani. Üks pool ütleb, et kurat teeb seda, teine pool ütleb, et Jumal teeb seda, üks pool ütleb, et sellega tuleb leppida, teine pool ütleb, et tuleb palvetada, et see lõpeks. Jumal mõningaid asju lubab, lubab jätkuda, noh, kui me kas või ilmutuse raamatut loeme, siis öeldakse, et taevast valati välja need viha kausid ja inimeste naha peale tekkisid mingid paised ja need asjad, et see oli ikkagi konkreetselt jumalik karistus mässava inimkonna peale. Mitte, et kõik haigused seda oleks, ma ei väida seda, aga selles kontekstis see oli karistus ja siis jumal ootas meile parandust. Ja siis, kui inimesed meelt parandaksid, siis nad saaksid ka nii-öelda seda, see needus võetaks ära ja inimesed saaksid terveks. Nii et ühesõnaga, mida me sellest näeme, on jällegi väga selline karismaatiline spiritualiteet. Loomulikult seal on palju teisi olulisi teemasid. Et meie lihtsalt selles saatesarjas nopime välja need asjad. Ei püüa jätta muljet, et Paulo Karpos muust ei kirjutanud kõik inglitest ja nägemustest ja keeltes rääkimisest ja prohvetlusest ja midagi taolist. Aga me nopime välja selle osa, mis siis näitab, et tegelikult see püha vaimu töö, vaimu anded, vaimu ilmingud, need olid loomulik osa koguduse teenistusest ja ei kadunud kuhugi ära.
Jumala vaimu radadel.
Kas just vaimu Anni nime alla mahub selline asi nagu võime olla märter ja jääda usule kindlaks, aga kahtlemata on see väga eriline võime ja kui Jumal seda ei annaks, seda võimet, et oma usust mitte lahti öelda, sest sa tead, et nii kui sa seda teed, sa tegelikult pääseks. No ma saan aru, et võibolla 80-90 aastane inimene, no kuidas ta vaatab endale otsa, kui ta siis selleks, et mõni aasta veel elada, ütleb lahti kõigest sellest, mille nimel ta on terve oma elu elanud. Aga on ju ka nooremaid inimesi märtrisurma surnud ja igal juhul on see Jumala and, kui sa suudad sellest läbi minna?
Ma usun küll, et need on ka erilised inimesed, kes on ikka Jumala poolt selleks ära märgitud. Et ma just teile õhtul lugesin ühest abilupaarist, kes siis kui Hiinas kommunistid veel võimul ei olnud jõudnud, aga nad juba olid oma nii-öelda revolutsiooni või mässuga alustanud. Noor abilupaar oli just lõpetanud Chicagos Moody Instituudi ja läinud missionitööle sinna ja nad olid olnud, mõlemad olid, kui mälu mind ei peta, siis mees oli 27, naine oli 28 aastat vana, väike imik oli neil. Nad olid alles vist aasta tagasi läinud sinna ja siis hakanud Jumala riigi tööd tegema, kuulutama ja kuidas siis kommunistide mässuliste mingisugune pande hakkas tungis peale sellel asulele, kus nad olid võeti kinni, tapeti nad lõpuks ära, seal rajuti mõlemal pead maha, laps imekombel ja ellu. Naine oli lapse kuhugi ära peitnud maie ja siis keegi üks pastor, kes kaugelt teisest asulast tuli, leidis ta sealt üles ja siis viidi ta sealt välja kodumaale tagasi. Et loomulikult noh, selliseid lugusid lugedes esiteks tekib nagu õvastus nende, ma ei kujuta ette, inimene on natuke nagu liiga ülendav termin selliste olendite kohta, kes tõesti teevad ilmselgelt seda, mida nad absoluutselt ei mõista aga tea, et kes sellised jubedusi teevad. Ja teise poolt muidugi küsimus ka, et seal ei olnud tegemist mingisuguse 86-aastase vana mehega, kes oli terve oma elu käinud Jumalaga ja noh, valmis minema. Et seal oli ikkagi noor alles oma abielu ja missionitööd alustanud abielupaariga. Ja noh, võib esitada küsimuse, et mille nimel nad siis surid, et oli teil siis nüüd nagu mingi suur vili ette näidata, aga need sellised inimesed, ma usun, nende teenistuse vilja ei saa võtta või mõõta selle järgi. Kui mõtleme Ristija Johannesest, tegutses ta väga lühikest aega, aastakese võib-olla, kuulutas meile parandust, ei teinud ühtegi imet, ei jaanud ühtegi kurja vaimu välja, mitte midagi, aga valmistas teed Jeesusele. Ja siis ütleb, et nüüd on nii, et tema peab kasvama, mina pean kahanema, mina vaikselt astun tee pealt teest ja kuidas see kahanemine toimus, sõna otses mõttes kahanes, nagu peaaegu lühemaks, löödi pea otsast maha, selle eest, et ta oli võtnud poliitilise liidri abielu ja tema seksuaalelu suhtes nii-öelda sõna. et sul ei ole õigust oma venna naist võtta. Ja Herodes võttis pani ta vangi ja lõpuks siis raiusid tal pea maha. Noor mees, natuke üle 30 aasta vana, aastake nii-öelda avaliku teenistust ja siis pea maha. Ja mõni ütleb veel, et noh, mille nimel, et nagu mingisuguse kohaliku valitseja abielu küsimuste nimel, et noh, mis nagu auline surm see selline oli. Mina olen absoluutselt veendunud, et oli, sellepärast, et see surm oli tunnistuseks sellest, et see, mida mees uskus, seda ta ka elas ja seda ta ka kuulutas. Ja Jeesus ütleb nii, et Johannes oli suurim kõigist vanatestamendi pühadest ja prohvetitest. Ei ole suuremat naisest sündinute seas, kui Johannes. Ilma imedeta, ilma tunnustähtedeta, ilma teemoneid välja ajamata, ilma oma nimelisi raamatuid kirjutamata, rääkimata oma nimelistest kirikutest või millest muust. Eks nii, et ja kui Jeesus ütleb, et see oli kõige kaalukam mees üldse, siis tundub, et Jumala kategooriad nii-öelda edu hindamiseks on hoopis teised.
Ja huvitav, mille alusel Jeesus seda ütles? Et vägisi tekib selline mulje vähemalt selle põhjal, mis meile pühakirjast on teada, et kas äkki sellepärast just, et ta oli päriselt ka valmis tegema seda, et mina astun kõrvale, mina pean kahanema, tema peab kasvama, et kas see on see, mida Jumal üle kõige meilt ootab?
Jah, see on täiesti vabalt üks põhjus. Täpselt me ju ei tea, kuna täpselt ei ole meil öeldud, et kas see kõige suurem naisest sündinute seas viitab sellele, et tema oli see, kes otseselt valmistas teed messiale, nii-öelda teerajajana. Ma usun, et see oli kindlasti väga suur osa, et kõik teised kuulutasid messiast ja kirjutasid messiast enne teda. Tema oli otseselt füüsiliselt nii-öelda rahva ette valmistaja ja öeldakse, et tema missioon oli pöörata rahva südamed ja valmistada neid ette selle õige meelsuse jaoks, et võtta messias vastu. Aga siis kindlasti see on otseselt kokku põimitud selle faktiga, mida sa ka nimetsid, et ta oskas õigel ajal kõrvalt nii-öelda eest ära astuda kõrvale ja lasta tulla esile. Et see on oskus, mida ma arvan, et väga paljudel ei ole. Et kui ma ikkagi näen, et minu nii-öelda teenistus, minu ministri kasvab ja on populaarne ja kõik inimesed tulevad ja siis öelda selle haripunktis, et ma nüüd vaikselt astun eest ära, et noh, see tänapäeva mingisugused avalike suhete esindajad tõenäoliselt hoiaks peast kinni ja karjuks appi, et nagu hullemat juttu ei saa rääkida. Et nüüd oleks see aeg, kus hakata oma uudiste lehte välja andma ja kirjutama kuskile, ma ei tea, postitusi ja blogisid ja raamatuid ja hakkama müügitegevusega tegelema. Ja sina ütled, et mul nüüd töö nagu tehtud ja ma astun vaikselt siit eest ära. Nii et kindlasti suured usu inimesed ja see näitab, et Jumala jaoks see suurus ei tulene ei tiitlist, isegi mitte sellest, kui kaua keegi issanda viinamäel, nagu vanasti öeldi, on tööd teinud. Mõni teeb terve päeva ja saab oma ühe teenari, teine teeb ühe tunnikese ja saab oma ühe teenari. See on juba Jumal otsustada, keda ja kuidas autasustada ja keda ta saab nii-öelda nimetada suureks ja keda pisikeseks taevariigis.
Viimane mõte Polükarpose teemal, et kui me oleme täna ka üsna palju rääkinud tema märtri surmast, siis mulle tuli meelde psalmist 116, psalm 15, mis ütleb, et kallis on issanda meelest tema vagade surm. Ja samuti räägib ka Uus Testament issanda antud elu otsast. Et kuidagi on Jumal ka pidanud oluliseks, et need inimesed, kes surevad sellist erilist surma, et seda tuleb kuidagi tähele panna.
Ma olen absoluutselt veendunud, et see on Jumala jaoks oluline. Kui me vaatame ilmutuse raamatut, siis seal kirjeldatakse, et altari all Johannes näeb märtrite vaime, näeb neid, kes on siis, kellel on pea maha rajutud nende tunnistuse pärast ja nad siis kisendavad, et kui kaua sa ei maksa kätte meie surma eest ja siis vastus, Jumala poolne vastus on see, et neil öeldi, et nad natukene veel rahulikult kannataksid, kuni saab täis nende kaassulasta, nende prohvetite, nende märtrite arv, kes peavad ka hukkuma oma usu pärast. Tähendab, et see on taevasesse stsenaariumisse sisse kirjutatud. Mitte, et Jumal vajaks nende verd ja nende vereohvrid, aga et nende elu oleks tunnistuseks ja et nende surm oleks tunnistuseks ja kõige kaalukamaks tunnistuseks võib-olla. Et see, milliseid meetodeid või viise Jumal kasutab selleks, et tema sõna inimesteni jõuaks, see on juba tema suveräänsuses kinni ja kui nende puhul oli otsus selline, et on veel tarvis, on veel vaja, et see sõnum jõuaks, see nii-öelda märtrite veri kiriku seemnena, et see saaks külvatud paljudesse paikadesse, siis ma usun, et tänapäeval me peame ka selleks valmis olema, sest me juba näeme siin, kuidas taolised asjad juhtuvad, kus Lähis-Idas islamiterroristid seda teevad ja kas või siin samas lähemal Prantsusmaal katoliku preester kirikus teenistus ajal ja tuleb mingisugune islamiterrorist sisse ja lõikab tal kõri läbi seal samas altari peal, nii et need asjad ei ole kaugel meist.
Kahjuks on saateaeg läbi, et need on väga sellised aukartust äratavad teemad minu meelest ja rääkida võiks veel paljustki, aga jätame teid head kuulajad nende mõtetega ja tänases saates oli siis juttu Salomoni hoodidest ja teise sajandi alguses elanud usumärter Polükarposest. Aga millest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates hakkame jällegi rääkima ühest kristlikust märtrist ja mehest, kelle nimes lausa tema see missioon kajastub. See on mees, kelle nimi on Justinus Märter või keda siis hakati hüüdma märtriks Justinus. Ja ilmselt jõuame järgmises saates rääkida ka ühest Assüüria kristlasest ja teoloogist, kes kandis nimetat Jaanus. Nii et püüame järgmises saates nende mõlema mehe elu ja kirjutistega pisut tegelda.
Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus! Wonderful Jesus! Jumala vaimu radadel.
See sa.